ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือพรหมาปกรณัมจากคติฮินดูสู่คติพุทธเถรวาทผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ
जय कमलासान जगमूला रहौ सदा जन पयन कूला रूप चतुर्भुज परम सुहावन तुम्हें अहे चतुर्दिक आनन रक्त वर्ण तव सुभग शरीरा मस्तक जटा जूट गंभीरा ताके ऊपर मुकुट बिराजे दाढ़ी श्वेत महा छवि छाजे श्वेत वस्त्र धारे तुम सुंदर है यज्ञोपवीत अति मनहर कानन कुंडल सुभग बिराजहि गल मोतिन की माला राजहि चारि हुवेद प्रगटाए दिव्य ज्ञान त्रिभुवन ही सिखाए ब्रह्म लोक शुभ धाम तुम्हारा अखिल भुवन महयश विस्तारा अर्धांगिनी तव है सावित्री अपर नाम ही ये गायत्री सरस्वती तव सुता मनोहर वीणा वादिनी सब विधि मुंदर
คุณนัทเพลงที่ทุกท่านเพิ่งจะได้รับฟังไปนั้นแท้จริงแล้วเป็นบทสวดนะ
ครับ
บทสวดภาวนาภาษาฮินดีที่เรียกว่าชิริบรมาจาริซานะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าตรงตัวชิริก็คือสิรินะบรมาก็คือพรหม
ใช่ครับ
ส่วนจาริซาก็40ถูกไหมครับนะใช้สวดภาวนาเพื่อสรรเสริญคุณของพระพรหม1ใน3เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูที่คนไทยจะรู้จักกันในนามว่าตีมูรตี
ครับ
นะอันประกอบไปด้วยพระศิวะพระวิษณุและพระพรหม
ใช่ครับ
นะคำว่าจาริซาก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ยที่แปลว่าจำนวน40เนี่ยเพราะบทสวดประเภทจาริซาจะประกอบไปด้วยสโลกจำนวน40สโลก
ครับ
เชกเช่นเดียวกับหนุมานจาริซาถูกไหมครับ
ใช่ครับ
นะซึ่งถ้าจำไม่ผิดเราก็เคยพูดถึงตรงนี้ไปแล้วนะครับนะบทสีพรหมจาริซานี้เนี่ยนะครับฉบับที่เราเปิดไปเป็นฉบับประกอบเพลงที่มีจังหวะเร็วจากเสียงร้องของใครครับราหุลปาทักนะครับ และดนตรีโดยประโมทสิงห์นะครับนะเผยแพร่ในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าภักติบาชันมันตรานะแล้วก็เอาง่ายๆภักติพาชันมันตราเนี่ย
ครับผม
ซึ่งให้บริการเพลงพาชันไว้ดาวน์โหลดไปฟัง
อ
ันเป็นวิถีชีวิตและรสนิยมปกติของชาวฮินดูจำนวนมากในอินเดีย
ครับผม
เป็นต้นเช่นเวลาอะไรอ่ะรถติดอย่างเงี้ยนะหรือเวลาออกกำลังกายเวลาทำสวนเวลาจิบกาแฟหลายคนก็อาจจะเปิดเพลงพาชันไปด้วยแทนที่จะเปิดเพลงพวกป๊อปเพลงแจ๊สตะวันตกโดยเฉพาะช่วงเช้า
ใช่ครับผมก็มีเวลาฟังของเขาที่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเป็นมงคล
คอ
ะไรอย่างนี้นะครับเอาละครับทีนี้อาจารย์ครับแน่นอนว่าเพลงที่เราเลือกมาเปิดเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับหัวข้อรายการวันนี้โดยตรงใช่ไหมครับคือด้วยความที่พวกเราเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยส่วนมากนะเราก็จะคุ้นเคยกับภาพหนึ่งกล่าวคือศาลพระพรหมใช่ไหมฮะซึ่งมักจะมีประดิษฐานอยู่ตามหัวมุมถนนเนี่ยนะตามหน้าอาคารสูงๆอ่ะนะครับหรือแม้แต่ตรงป้อมยามในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมครับแทบจะทุกคนทุกแห่งเลยก็ว่าได้เนี่ยนะเต็มไปด้วยศาลพระพรหมใช่ไหมฮะทีนี้ลักษณะของพระพรหมที่คุ้นเคยกันเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเทพมี4พระพักแล้วก็8พระกรนะครับพระพรหมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์นึงในกรุงเทพนะครับก็คือเราเรียกกันว่าพระพรหมเอราวัณ
100%
ใช่นะครับอันนี้คือ
ตอนเช้าเพิ่งขับรถผ่าน
ครับผม
ก็ยังเยอะอยู
่ก็ยังเยอะอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือเป็นบริเวณ4แยกราชประสงค์เนี่ยมีชาวต่างชาติเยอะแยะเลยนะฮะไม่ใช่แต่คนไทยอย่างเดียวนะฮะมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนนะครับดังในหมู่ชาวจีนมากๆนะครับจะแวะเวียนกันมากราบไหว้กันไม่ขาดสาย
อ
ันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของทัวร์ที่เขาเรียกประมาณว่าสายมูอย่างเง
ี้
ยมาเที่ยวเพื่อจะมาไหว้นะครับแล้วก็มักจะเรียกกันติดปากนะอันนี้คือคนจีนเรียกนะเรียกว่าซื่อเมียนฝัวความหมายก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่มี4พระพักตร
์
ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเรียกชื่อเล่นนะจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าคือพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับพระพรหมองค์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นองค์แม่แบบนะให้หลายๆที่เนี่ยจำลองไปประดิษฐานในสถานที่ของตนเองด้วย
ครับ
ครับผม
นอกจากนี้พระพรหมอีกองค์ที่สำคัญก็คือองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มกลางแจ้งณเทวาลัยพระอิศว
ร
ก็คือณเทวสถานโบสถ์พราหมณ
์ครับ
เสาชิงช้ากรุงเทพ
ครับ
คุณนัทกับผมเนี่ยต้องรู้ดีกว่าใครอื่นเลยตรงนี้ก็เพราะว่าปีหนึ่งเราพานิสิตต่างชาตินิสิตไทยไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะ
ใช่ครับ
ถูกไหมครับ
ถูกต้องนะครับ
นี่ก็น่าจะเป็นพระพรหมที่มีลักษณะงดงามอีกองค์หนึ่งนะ
ใช่ครับ
แต่ที่น่าสนใจคือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ซึ่งเป็นสถานบูชาในสอยวานิกายเนี่ยนะ
ครับผม
สร้างเทวาลัย3หลังแก่เทพ3องค์คือพระพิฆเนศพระอิศวรและพระนารายณ์
ครับ
แต่พระพรหมนั้นหาได้ประดิษฐานในเทวาลัยของพระองค์เองไม
่ครับ
ซึ่งสอดคล้องกับคติฮินดู
ครับ
นะที่มักจะไม่มีเทวสถานสำหรับพระพรหมโดยจำเพาะ
ครับผม
นะ
ครับ
ซึ่งต่างกับคติของชาวไทยที่บูชาพระพรหมกันทุกที่ดังเราจะได้กล่าวถึงที่มาที่ไปกันในภายหลัง
ครับผมเอาละทีนี้เราต้องมากล่าวถึงต้นทางกันก่อนก็คือพระพรหมตามคติฮินดูนะครับพระนามของพระพรหมในภาษาสันสกฤตเนี่ยก็คือบรัมมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เราดูตัวสะกดนะมันเหมือนกับเขาจะสะกดตัวหอไว้ก่อนตัวมอนะแต่ในความเป็นจริงการออกเสียงจริงๆเนี่ยคนอินเดียส่วนใหญ่นะครับก็จะพ่นลมตามหลังมอม้าเนี่ยก็คือบรัมฮะนะครับไม่ใช่บราฮัมมะนะบรัมฮะนะครับซึ่งคติฮินดูเนี่ยนับถือกันว่าพระพรหมเนี่ยนะก็คือมหาเทพผู้สร้างจักรวาลแล้วก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคัมภีร์พระเวทอันเป็นความรู้ที่สมบูรณ์นะครับรูปลักษณ์ที่นิยมนับถือกันเนี่ยก็จะเป็นบุรุษชรามีหนวดเคราสีขาวเพราะถือว่าทรงดำรงอยู่มาเนิ่นนานนะครับมี4พระพักแล้วก็โดยทั่วไปภาพที่เห็นพวกคนอินเดียวาดเนี่ยมักจะมี4พระหัตถ์นะแต่บางรูปก็อาจจะมีได้ถึง6ถึง8พระหัตถ์ก็มีนะครับทรงคัมภีร์พระเวทดอกบัวสายประคำแล้วก็หม้อน้ำนะครับแล้วก็ประทับบนดอกบัวใหญ่เป็นบัลลังก์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์เนี่ยได้ชื่อว่ากัมมราชหมายถึงผู้ประทับบนดอกบัวนะครับทรงหงส์ขาวเป็นเทพพาหนะนะครับแล้วก็มีพระชายาได้แก่พระแม่สรัสวดีองค์นี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นสัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์เราด้วยนะครับเป็นเทพีแห่งศิลปะวิทยาการและวาทศิลป์ทั้งปวงก็เลยมีอีกพระนามหนึ่งว่าวากเดวีหมายถึงเทวีแห่งคำพูด
ใช่ครับ
ครับผม
นะฮะ
ครับ
คติการสร้างจักรวาลของพระพรหมเนี่ยนะในบรมันดาปุราณาเนี่ยนะ
ครับ
นะ
ครับ
กล่าวว่าเดิมทีสิ่งที่ดำรงอยู่มีเพียงอนันตสมุทรซึ่งมีภาวะนิรันดร
ครับผม
และจากอนันตสมุทรนี้เองมีไข่ทองคำที่ชื่ออะไรครับฮิรเนียกรบา
ครับ
นะผุดขึ้นมา
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
นะพระพรหมทรงถือกำเนิดพระองค์เองขึ้นในไข่ฟองนี
้
จึงได้พระนามว่าสวามภู
ครับผม
นะครับคือผู้เกิดนั่นเอง
ผู้เกิดเองนะฮะเกิดด้วยตัวเองเลย
เกิดด้วยตัวเองเลยขั้นเมื่อไข่แตกออกพระพรหมก็ส่งแยกฟ้าดินและนิรมิตทุกสิ่งในจักรวาลตามมา
ใช่ครับ
และจากนั้นก็ทรงบังเกิดคนและสัตว์ทั้งปวงเมื่อจักรวาลดำรงอยู่จนกระทั่งสูญสลายไปรอบหนึ่งก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกเรื่อยไป
ครับ
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอนันต์
ใช่นะครับก็คือจักรวาลมีเกิดมีดับวนเวียนกันไปอันนี้คือคติฮินดูเขานะครับจากความเชื่อที่ว่าพระพรหมเนี่ยทรงนิรมิตทุกอย่างนะรวมทั้งมนุษย์และสัตว์ทุกรูปนามด้วยเนี่ยจึงถือกันว่าสรรพชีวิตเนี่ยตกอยู่ในไข่พระญาณของพระองค์ใช่ไหมฮะก็คือชะตาของทุกตัวสัตว์เนี่ยจะต้องถูกพระพรหมลิขิตไว้ที่หน้าผากตั้งแต่เกิดนะไม่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยก็ไม่หลุดพ้นจากชะตาอันนี้ไปได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นคติที่คนไทยเองก็รับมาใช่ไหมฮะนิยมนับถือกันมากเรียกว่าพรหมลิขิต
บันดาลชักพา
น่าแหละนะครับอันนี้ก็คือ
เพลง
ของครูแก้วอัจฉริยกุลดังมากๆเลยนะที่บอกว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตบันดาลชักพาใช่ดลให้มาพบกันทันใดใช่ไหมฮะก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจ ฉันจึงได้มาใกล้กับเธออันนี้จริงๆก็ยากเหมือนกันที่จะอ่านไปแบบว่าไม่มีทำนองเนี่ยนะครับเพราะว่าดังมากใช่ไหมฮะคือหมายถึงว่าอะไรครับก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนเนี่ยแต่เพราะว่าพรหมลิขิตไปแล้วก็เลยพามาเจอกันได้ครองคู่กันจนได้อย่างนี้นะฮะอันนี้ความคิดเรื่องพรหมลิขิต
คุณนัทเพราะพรหมเกี่ยวข้องกับการกำเนิดวรรณะด้วยนะถูกไหมข่าวคือมีคติว่าพระพรหมทรงสร้างบุคคลในวรรณะต่างๆจากอวัยวะแต่ละส่วนของพระองค์ได้แก่พราหมณ์เนี่ยเกิดจากพระโอษฐ
์
นั่นก็คือปากถูกไหมกษัตริย์จะเกิดจากพระอุระก็คือทรวงอกหรือบางตำราว่าเกิดจากพระพาหะก็คือแขนนะก็ประมาณช่วงอกกับแขนนี่แหละ
ใช่ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
นะส่วนแพทยะหรือแพทย์เนี่ยนะเกิดจากพระอุรุก็คือต้นขา
ครับ
และสูตรเนี่ยเกิดจากพระบาทก็คือเท้า
ครับ
ด้วยเหตุนี้จึงมีหน้าที่และฐานะแตกต่างกัน
ครับผม
แน่นอนว่าพราหมณ์ต้องมีเกียรติสูงสุดเพราะเกิดมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหมจึงเป็นผู้สาธยายพระเวทนั่นเอง
เอาจริงๆตำนานนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครสูงใครต่ำกว่ากันนะฮะเพราะว่าคือส่วนต่างๆของร่างกายเราก็รู้กันอยู่อะไรอยู่สูงอะไรอยู่ต่ำได้ไหมฮะทีนี้อาจารย์ครับคำว่าพรหมเนี่ยนะที่จริงในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองในนะก็คือในยะแรกเนี่ยเป็นเทพผู้มีลักษณะเป็นบุคคลนะครับซึ่งมีนามว่าพรหม
มา
บรหมานะครับดังที่ได้กล่าวมาซึ่งเรียกได้อีกอย่างนึงก็คือสกุณบรหมานะครับซึ่งอันนี้หมายถึงพรหมที่ประกอบด้วยคุณลักษณ์หรือรูปร่างใช่ไหมครับก็อย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วแต่ทีเนี้ยยังมีหลักทางปรัชญาที่อธิบายไว้อีกในนึงใช่ไหมครับก็คือสิ่งสูงสุดที่ไร้รูปลักษณ์แล้วก็มิอาจจะประมาณหรือว่าอย่างถึงได้นะครับตรงเนี้ยเขาก็จะมีศัพท์เรียกว่าบรหมันนะครับก็คือไม่ใช่บรหมห้านะแต่เป็นบรหมันนะครับแล้วก็เป็นหรือว่าเป็นปรมัตมันหรือว่ามีอีกคำหนึ่งเรียกว่านิรคุณนะพรหมหรือว่านิรคุณนะบรหมห้านะครับนิรคุณก็คือไม่มีคุณครับผม
พระพรหมในสมัยปุราณะซึ่งเกิดหลังยุคพระเวทเนี่ยคุณนัน
ครับ
เริ่มมีสถานะที่ตกต่ำลงจากแต่ก่อน
ครับ
ทรงเป็นผู้สร้างเท่านั้นแต่ไม่รักษาหรือทำลายสิ่งใด
ครับ
หน้าที่การปกปักรักษาเป็นของพระวิษณุและหน้าที่การทำลายเป็นของพระศิวะมหาเทพทั้งสององค์หลังนี้ภายหลังมีบทบาทและเป็นที่สักการะมากขึ้นจนเกิดสองนิกายคือสายวะและก็ไวยสนบซึ่งนับถือพระศิวะและพระวิษณุเป็นเทพสูงสุดตามลำดับ
ครับครับผม
และสองนิกายนี้ต่างก็มีตำนานว่าเทพสูงสุดของตนเป็นผู้สร้างพระพรหมขึ้นมาอีกทีก่อนที่พระพรหมจะเนรมิตสิ่งอื่นต่อ
ใช่ครับ
นะเช่นในนิกายที่เรียกว่าไวยชนบหรือไวยสนบเนี่ยนะกล่าวถึงการที่พระพรหมทรงเกิดในดอกบัวที่ผุดจากพระนาภีหรือสะดือ
ครับ
นะของพระวิษณุเป็นต้น
ใช่อันนี้เราก็จะเห็นภาพบ่อยๆนะพระวิษณุเนี่ยประทับอยู่บนเกษียณสมุทรใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็คือก็จะมีดอกบัวเนี่ยผุดขึ้นมาข้างในนั้นมีพระพรหมอยู่ข้างในนะครับทีนี้อาจารย์ไม่เพียงแต่พระพรหมเนี่ยนะแทบจะไม่มีผู้บูชาแล้วเนี่ยซ้ำร้ายนะยังมีตำนานที่แต่งให้พระพรหมมีบทบาทเป็นตัวโกงอีกด้วยนะครับนะครับคือเรื่องดังกล่าวเนี่ยมักจะถือกันว่ามันเป็นตำนานที่มาของการที่พระพรหมเนี่ยในที่สุดก็ต้องกลายเป็นเจ้าไม่มีศาลในเวลาต่อมาใช่ไหมครับก็คือในสมัยหนึ่งเนี่ยพระพรหมกับพระวิษณุนะครับได้ทรงถกเถียงกันว่าผู้ใดเนี่ยจะทรงอำนาจสูงสุดต่อหน้ามหาเทพทั้งสองเนี่ยย่อมไม่มีเทพองค์ใดที่จะกล้าเข้ามาขัดขวางได้ใช่ไหมฮะพระศิวะก็เลยต้องมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับโดยทรงเนรมิตพระองค์เป็นโจติรลิงกัมนะครับคำว่าโจติรลิงกัมเนี่ยความหมายก็คือเสาเพลิงนะครับคือลิงกัมเนี่ยจริงๆมันก็คือมันรูปทรงเป็นเสาตั้งขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็โจติก็คือมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็หาต้นปลายไม่ได
้
นะครับแล้วก็ตรัสแก่เทพทั้งสองว่าผู้ใดหาต้นหรือปลายของเสาเพลิงได้เนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะ
ครับ
ครับผม
พระพรหมได้นิรมิตกายเป็นหงส
์ครับ
บินขึ้นไปทางเบื้องบนและพระวิษณุนิรมิตกายเป็นวราหะคือหมูป่า
ครับ
มุดลงไปเบื้องล่าง
ใช่ครับ
แต่ไม่ว่ามหาเทพทั้งสองจะเดินทางเป็นระยะทางเท่าใดก็ไม่พบจุดสิ้นสุดของเสาเพลิงนั้นเลย
ครับ
เพราะว่าในระหว่างทางที่พระพรหมกำลังบินขึ้นไปนั่นเองได้พบกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเกตกีนะนะซึ่งในทินเดียก็จะออกเสียงเป็นเกตกีนะครับนะซึ่งร่วงลงมาจากเบื้องบนยอดเสาเพลิงพระพรหมจึงนัดกับดอกเกตกีที่ว่าเนี่ยนะให้ช่วยเป็นพยานเท็จว่าพระพรหมเนี่ยนะ ได้ดอกไม้มาจากยอดเสาเพลิง
โอเคนะครับครั้นแล้วพระพรหมเนี่ยก็นำเอาดอกไม้นั้นเนี่ยไปอวดกับพระวิษณุนะบอกว่าตนเนี่ยพบปลายยอดเสาแล้วเนี่ยเห็นไหมได้ดอกไม้มาใช่ไหมทันใดนั่นเองนะเสาเพลิงโจติรลิงกัมนะครับก็กลับคืนรูปเป็นพระศิวะดังเดิมพระพรหมกับพระวิษณุเนี่ยก็เลยก้มลงนมัสการนะยอมรับในอำนาจสูงสุดของพระศิวะซึ่งพระศิวะเนี่ยก็เทศนาเทพทั้งสองนะครับว่าเนี่ยจะทะเลาะกันไปทำไมใช่ไหมฮะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ถือกำเนิดมาจากองค์พระศิวะเองเนี่ยทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่ว่าได้แยกออกมาเป็นสามภาคซึ่งก็เป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละองค์ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเพื่อลงโทษพระพรหมนะผู้ทรงไว้ซึ่งความอหังการแล้วก็ทำลายความสัตย์นะครับพระศิวะเนี่ยก็ได้นิรมิตพระองค์เป็นพระไพรวะแล้วก็ตัดเสียนที่5อันนี้ต้องสังเกตนะฮะพระพรหมเนี่ยเดิมทีมีตำนานว่ามี5เสียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ไปโกงเขาเนี่ยก็ถูกตัดเสียนที่5ออกไปจนกระทั่งเหลือแค่4นะดังที่เห็นในปัจจุบันนะครับแล้วก็สาปว่าด้วยเหตุที่พระพรหมเนี่ยอาสัตนะในการแข่งขันต่อจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีใครบูชาพระพรหมในมณฑียนนะครับทั้งยังสาปดอกเกตกีเนี่ยให้เป็นดอกไม้ต้องห้ามสำหรับบูชาพระองค์นะครับเว้นแต่ในคืนศิวราตรีเท่านั้นนะครับที่พระองค์จะให้อภัยแล้วก็ให้เอาดอกเกตกีเนี่ยมาบูชาได
้
ครับผม
ตำนานดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการเสื่อมความนิยมในพระพรหมหลังจากยุคพระเวท
ครับ
และในปัจจุบันเนี่ยนะมณฑียนเนี่ยหรือที่อินเดียจะออกเสียงเป็นมันเดิร์เนี่ยนะก็คือวัดเนี่ย
ใช่ครับ
หรือเทวสถานที่อุทิศแด่พระพรหมโดยเฉพาะก็มีเหลือน้อยมากนะ
ครับ
แห่งที่สำคัญที่สุดมีชื่อว่ายักษ์ปิตาบรมามันเดิร
์ครับผม
นะครับ
ครับ
นะก็คือชักษ์ปิตาพรหมามณฑียนเนี่ย
ครับ
ซึ่งคำว่าชักษ์ปิตาที่มีความหมายว่าบิดาแห่งโลกนั่นเอง
ใช่ครับ
อันนี้ก็ตั้งอยู่ในเมืองปุชกรใกล้ทะเลสาบชื่อเดียวกันในมลรัฐราชสถานในปัจจุบันนี่แหละ
ครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะฮะทุกท่านถ้าอยากจะไหว้พระพรหมเนี่ยไปที่นี่นะครับไปได้แต่ที่นี่นะที่อื่นเนี่ยหาไม่เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆอาจารย์แม้แต่สาเหตุที่มันมีวัดพระพรหมเนี่ยอยู่เฉพาะในเมืองนี้เนี่ยมันก็ยังมีตำนานรองรับอ่ะซึ่งในตำนานเนี่ยพระพรหมก็เป็นตัวโกงอีกแล้วนะครับคือเรื่องนี้อ่ะขอเล่าแต่เพียงย่อๆแล้วกันนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากที่พระพรหมเนี่ยทรงไปประกอบพิธียักษ์เยหรือว่าที่ไทยเราเรียกว่าพิธียัชยะนะครับที่ริมทะเลสาบปุสกรเนี่ยนะจริงๆแล้วพิธีเนี่ยเกิดหลังจากที่พระพรหมเนี่ยเอาชนะอสูรได้ตนหนึ่งใช่ไหมครับไอการจะประกอบพิธีนั้นเนี่ยก็ต้องมีพระชายาไปประทับด้วยใช่ไหมครับแต่ในคราวนั้นเนี่ยพระแม่สรัสวดีเนี่ยนะหรือในตำนานท้องถิ่นราชสถานเนี่ยเรียกกันว่าพระแม่สาวิตรีอันนี้ก็แล้วแต่ชื่อใครจะเรียกกันตามแต่ละถิ่นใช่ไหมฮะแต่ก็ถือว่าเป็นองค์เดียวกันนะครับพระแม่สาวิตรีนะกำลังรอพระแม่ลักษมีพระแม่ปารวตีแล้วก็พระแม่อินทรานีใช่ไหมครับซึ่งเป็นชายาของพระวิษณุพระศิวะและพระอินทร์ตามลำดับนะครับให้เสด็จไปด้วยกันนะครับจึงยังไม่ไปปรากฏในพิธีนะครับอยากจะไปทีนึงให้เป็นแก๊งเอาง่ายๆนะครับพระพรหมก็เลยไปหาหญิงสาวอีกนางนึงนะครับชื่อว่ากายตรีหรือว่ากายตรีเนี่ยนะครับมาเข้าพิธีแทนเป็นพระชายาไปเลยนะครับในที่สุดนะพอพระแม่สาวิตรีมาถึงพิธีเนี่ยก็ทรงพระหึงมากเลยนะครับแล้วก็สาปพระพรหมเนี่ยว่าไม่ให้มีใครบูชานะครับแต่สักพักเนี่ยก็เกิดพระทัยอ่อนครับเกิดสงสารก็เลยยอมให้มีที่บูชาเฉพาะที่เมืองปุสกรเนี่ยเท่านั้น
วัดแห่งนี้คุณนัทมีผู้แสวงบุญนักบวชและฤาษีมาเยี่ยมเยียนมากมายนะหลังจากอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบปุสกรถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องไปสักการะวัดพระพรหมตามด้วยไปสักการะชายาของพระองค์คือพระนางขยัตรีเนี่ยนะจากนั้นจึงไปเยี่ยมชมวัดอื่นๆตามแต่สะดวกในแต่ละวันมีการประกอบพิธีอารตี3ครั้งในวัดนะได้แก่สนธยาอารตีอันนี้ก็คือในตอนเย็นประมาณ40นาทีหลังพระอาทิตย์ตกถูกไหม
ครับ
ราตรีสยานอารตีเนี่ยนะอันนี้ก็จะช่วงกลางดึกประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ฤดูกาลแล้วก็ที่สำคัญก็คือมงคลอารตีในตอนเช้ามืดประมาณ2ชั่วโมงก่อน พระอาทิตย์ขึ้นน่ะ
ครับผมนักบวชที่วัดพระพรหมเนี่ยนะก็จะปฏิบัติตามแบบแผนทางศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับบุรุษที่แต่งงานแล้วเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะเทพเจ้าเลยนะครับก็จะมีเพียงสัญญาสีหรือนักบวชเท่านั้นที่สามารถกระทำได้ใช่ไหมฮะดังนั้นเครื่องบูชาทั้งหมดจากผู้แสวงบุญเนี่ยต้องถวายจากห้องโถงด้านนอกของวัดนะผ่านนักบวชที่เป็นสัญญาสีเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักบวชของวัดแห่งนี้ก็จะอยู่ในตระกูลที่ชื่อว่าปราชารโกตรนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือปราสรโคตรครับผม
ทุกเรื่องที่กล่าวมาคือเรื่องพระพรหมตามคติฮินดูแต่หากจะถามว่าเป็นองค์เดียวกับพระพรหมที่เราบูชากันทั่วบ้านทั่วเมืองหรือไม่จะขอตอบโดยย่อที่สุดว่าไม่ใช
่
นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความกระจ่างก็ต้องทับความเข้าใจก่อนว่าพระพรหมตามคติพุทธศาสนาเทรวาสนั้นแตกต่างกับพระพรหมของฮินดูอย่างไรก็คือตามคติพุทธเทรวาสนั้นเนี่ยพระพรหมมาเนี่ยนะหาได้มีเพียงองค์เดียวรวมทั้งหาเป็นผู้สร้างโลกนี้ไม
่ครับ
คำว่าพรหมจัดเป็นลำดับชั้นของสัตว์ใหญ่ในวัฏสงสารชั้นหนึ่งถูกไหม
ครับ
ซึ่งมีสถานะสูงส่งกว่าเทวดาในชั้นมาพจร
ครับใช่ครับ
อันหมายถึงเทวดาที่ยังคล้องแวะกันกับกามตัณหาทั่วไป
ครับ
เพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงความเป็นพรหมนั้นก่อนที่จะจุติจากภพภูมิเดิมเนี่ยผู้นั้นจะต้องสำเร็จฌานสมาบัติและยึดเอาฌานนั้นเป็นอารมณ์ไปปฏิสนธิในพรหมโลก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับพรหมโลกตามคติพุทธเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะก็คือรูปพรหมเนี่ยมี16ชั้นใช่มั้ยครับในวรรณกรรมเก่าๆเนี่ยมักจะเรียกว่าโสรสพรหมนะซึ่งเป็นที่บังเกิดของพรหมมีรูปร่างใช่มั้ยครับซึ่งมาจากผู้สำเร็จฌานสมาบัติเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุตถฌานรวมทั้งพรหมสุทธาวาสก็คือพระอนาคามีนะครับแล้วก็ชนิดที่2เนี่ยเรียกว่าอรูปพรหมมี4ชั้นใช่มั้ยครับเป็นที่บังเกิดของพรหมที่ไม่มีรูปร่างซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นจิตเท่านั้นนะฮะแผ่ซ่านไปในอารมณ์ฌานนะครับเกิดจากผู้สำเร็จอรูปฌานสมาบัติยึดเอาความว่างเปล่าของรูปเป็นที่ตั้งก็เลยเกิดมาไม่มีรูป
เพราะนั้นถึงแม้ว่าพรหมทั้งหลายจะมีอายุยืนยาวนับกับกันนะเพราะอำนาจกำลังฌานที่ตนบำเพ็ญมาแต่ก็หาได้หลุดพ้นจากวัฏสงสารไม
่ครับ
เมื่อถึงอายุไขก็มีอันต้องจุติจากพรหมโลกกลับเข้าสู่วัฏสงสารเยี่ยงสัตว์ทั่วไปตามเดิม
ใช่ครับ
โดยในนี้นะพรหมในคติพุทธจึงเป็นสามัญสัตว์พวกหนึ่งที่มิได้หลายองค์นะ
มีได้หลายองค์
มีได้หลายองค์เนี่ยนะ
ครับผม
มิใช่องค์เดียวดังที่เราได้อธิบายไปในศาสนาฮินดู
ใช่ครับก็มีพรหมองค์หนึ่งนะที่เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานพุทธเนี่ยนะมีพระนามว่าเท้าสหัมบดีพรหมนะครับตำนานว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้เนี่ยพระองค์เกิดดำริว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นข้อลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจตามใช่ไหมฮะพระองค์จึงไม่ประสงค์จะแสดงธรรมนะครับเท้าสหัมบดีพรหมทราบวาระจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รีบลงมาทูลขออาราธนาให้พระองค์โปรดเวเนยสัตว์ใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นสำนวนบทอาราธนาธรรมที่พวกเรารู้จักกันดีนะที่มันขึ้นด้วยพระมาจโลกาธิปติสามปฏิเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยนะซึ่งมีความหมายว่าท่านเท้าสหัมบดีพรหมเนี่ยผู้เป็นอธิบดีในโลกนะครับได้ประนมอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่านะครับว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทุลีในดวงตาแต่เพียงน้อยยังมีในโลกนี้ขอพระองค์จงทรงโปรดอนุเคราะห์แสดงธรรมแก่หมู่สัตว์นี้เถิดนะครับซึ่งผลการทูลวิงวอนของเท้าสหัมบดีพรหมเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมโปรดเวเนสัตมาตลอด45พรรษาตราบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานใช่ไหมฮะคติพุทธเถรวาทก็เลยถือว่าเท้าสหัมบดีพรหมเนี่ยเป็นผู้จุดประกายและก็ทำรงไว้ถึงพุทธศาสนาใช่ไหมครับรูปเท้ามหาพรหมที่แพร่หลายทั่วในบ้านเราเนี่ยรวมทั้งที่ราชประสงค์ด้วยจริงๆแล้วคือเท้าสหัมบดีพรหมองค์นี้นะครับยกเว้นที่ประดิษฐานตามวัดฮินดูหรือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อันนี้คือพรหมฮินดูใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆตำนานของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะมีพรหมอีกหลายองค์เลยที่อยู่ในพุทธศาสนานะฮะแต่เราคงจะเล่าไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัดแค่นี้ก่อนนะครับ
ก็ไม่เป็นไรคุณนัทจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากำลังสนุกเลยทีเดียวนะใช่ป่ะเพราะว่าในคติไทยเนี่ยยังมีหลายองค์นะ
มีหลายองค์ใช
่ไหม
ใช่
แล้วก็มีวิถีคิดแล้วก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวในสังคมด้วยนะแต่ช่างน่าเสียดายยิ่งที่ไอ้เวลาของเรามันน้อยนิดเหลือเกินแล้วก็นี่ก็จบลงแล้วนะครับก็ยังไงก็ตามเราทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อ
ินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย